Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mo'jizalari. 116-chi mo'jiza. Makka da hosillar pishmay turib, Hubaybning uzum yeyishi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Osim ibn Sobit ansoriyni 10 kishiga boshliq qilib, ayg'oqchilikka yubordilar. Ular Makka bilan Asfon oralig'idagi Hadda degan joyga yetganlarida Huzayl qabilasiga mansub Bani Lihyon mushriklariga ular haqida xabar yetdi. 100tacha mergan mushrik musulmonlarni ta'qib qila boshladi. Mushriklar musulmonlar to'xtab dam olgan yerdan xurmo danagini topib olgan hamda uning Yasrib Madina xurmosi danagi ekanini bilgan edi. Osim va boshqa musulmonlar buni bilib qolib, bir joyga yashirindilar. Mushriklar ularni qurshab olib, tushinglar va taslim bo'linglar. Sizlardan birortangizni ham o'ldirmaymiz, deb va'da beramiz deyishdi. Shunda Osim ibn Sobit, "Ey qam, men kofirlardan panoh so'rab tushmayman", dedi. So'ng, "Yo Alloh, bizning holimizdan rasulingni xabardor et", deb iltijo qildi. Mushriklar nayza otib, Osimni o'ldirdilar. 3 kishi: Hubayb, Zayd ibn Dasina va yana bir kishi va'daga ishonib pastga tushdilar. Mushriklar ularni ushlagach, kamonlarining iplarini yechib bog'ladilar. Shunda 3-uchinchi kishi: "Xudo haqqi, bu xiyonatning boshidir. Men sizlar bilan ketmayman. Albatta, o'ldirilganlarni nazarda tutib, menga anavilarda ibrat bor", dedi. Mushriklar uni tortib yurishga ko'p majbur etdi. Ammo u birga yurishdan bosh tortdi. Uni o'ldirib Hubayb va Zayd ibn Dasinani o'zlari bilan olib ketib, Badr voqeasidan keyin ularni sotib yuborishdi. Hubaybni Horis ibn Omir ibn Nafal urug'i sotib oldi. Hubayb Horis ibn Omirni Badr kuni o'ldirgan edi. U ularda bir necha muddat asirlikda turdi. Keyin ular Hubaybni o'ldirishga qaror qilishdi. Hubayb Horisning qizlaridan biridan tozalanish uchun ustara so'rab oldi. Shu asnoda o'sha ayol xabarsiz qolib, o'g'ilchasi Hubaybning huzuriga kirib ketdi. Ayol bolasini izlab, Hubayb uni tizzasiga o'tqizib olgan holda topdi. Uning qo'lida esa ustara bor edi. O'sha ayol bunday dedi: "Mening qattiq qo'rqanimni sezgan Hubayb, bolamni o'ldiradi deb qo'rqyapsanmi? Men hech qachon bunday qilmayman", dedi. "Alloh nomi bilan qasam ichaman. Men Hubaybdan ko'ra yaxshiroq asrni ko'rmaganman. Bir kuni men uning bir bosh uzum yeb turganini ko'rdim. Vaholanki shu vaqtda Makkada uzum bo'lmay, buning ustiga qo'li ham bog'langan edi. Ayol, buni Hubaybga Alloh taoloning o'zi rizq qilib beryapti", der edi. Hubaybni qatl qilish uchun haramdan tashqariga olib chiqqanlarida u 2 rakat namoz o'qishga menga ijozat beringlar, dedi. Unga ijozat berganlardan so'ng 2 rakat namoz o'qidi. Keyin, "Agar sizlar meni o'limdan qo'rqyapti deb o'ylamaganlaringda ko'proq namoz o'qigan bo'lardim. Yo Alloh, bu kofirlarning birortasini ham qoldirmay halok qilgin", dedi-da ushbu she'rni o'qidi. "Musulmon holda o'lsam, zarra parvoyimga kelmas. Qaysi yon birla yiqilmog'imni Alloh farqlamas. Sahovat sohibi bo'lmish o'zi tanho ilohimga qiyma-qiyma jismima bermoq savob hech gap emas." So'ng Abu Sirva va Uqba ibn Horis o'rnidan turib Hubaybni o'ldirdi. O'limga hukm qilingan har bir musulmonga o'limi oldidan namoz o'qishi Hubaybdan sunnat bo'lib qoldi. Janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularga musibat yetgan kuni sahobalarga xabar bergan edilar. Quraysh mushriklari Osimning o'ldirilgani to'g'risida xabarni eshitib, bunga ishonch hosil qilish uchun uning bir a'zosini kesib kelishga odam jo'natdi. Chunki Osim Quraysh kattalaridan birini o'ldirgan edi. Alloh taolo Osimning jasadini ko'rishga arilar to'dasini yubordi. Mushriklar uning hech bir a'zosini kesib olishga muvaffaq bo'lmadilar.